Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Labdien, dārgie radioklausītāji! Ir klāts sestdiena, pulkstens 3. Un tas nozīmē, ka skan raidījums disociatīvā fūga. Un šodien raidījumā disociatīva fūga būs tāda neliela atkāpe no normas, teiksim tā, vai arī drīzāk mēs varam uzskatīt, ka mēs paplašinām savu darbības lauku, jo šodien studijā ir ieradušies nevis režisori, bet tie cilvēki, kuru darbs parasti paliek neredzams, bet ir izšķiroši svarīgs – montāžas režisori. Sveicam Paulu un Jurģi Ločmeļus. Labdien!
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 Nu, kā no simtiem stundām materiāla izveidot stāstu, kas aizrauj sāpu vai liek smieties, un kā izskatās kino darbs no montāžas galda puses, par to te darīju šajā sarunā. Man ir bijusi pieredze ar pavisam dažiem montāžas režisoriem. Viens no tiem bija Juris Pauškus, kurš man pateica tā, man montāža ir mūzika, nevis mozaīka. Kā jums patīk šis izteiciens?
Es esmu strādājis režisoru kino, kino režisoru Juri Pauškus, un man vienmēr likās, ka viņam montāža ir mozaīka.
Tā, labi.
Viņš melo.
Nu, es nezinu, ko viņš ar to mūziku bija īstenībā domājis. Tas droši vien ir, es nezinu, par kaut kādām, ir runa par kaut kādām kulminācijām, kāpumiem un kritumiem, varbūt tā
un
tas
sajūtām.
Ir.
Varbūt es viņu sarnēsim satikus, un man ir viņa jāparunā par šo.
Bet šis ir vecs stāsts.
Bet noteikti paralēlis var vilkt ar mūziku, montāžu, jā.
Nu, jā. Kā jūs nonācāt pie montāžas režisora profesijas?
Es varbūt, sāku.
Jā,
okay. Cik tālu šis jautājums?
Nu, nevajag, ka tev bija 5 gadi.
Ok, tad 7. Es mācījos kaut multimediju komunikāciju, un tas, ko es beigās darīju, bija projektu vadība, un tas man likās kaut kā neforši. Man bija jāmotivē cilvēki, kas nav baigi motivēti. Un tad es domāju, ka man ir kādu prasmi, ko es varu pats darīt. Un tad es biju dzirdējis labas lietas par kultūras akadēmiju, Latvijas kultūras akadēmiju un to filmu programmu. Un tā es ko pusgadu pirms iestāšanās, tad tajā laikā vēl bija, man liekas, reizi 3 gados, tad es kaut kā pieteicos un tā sanāca. Bet man nebija, man liekas, daudziem ir kaut kāds tur bērnības sapnis par filmām, man tā gluži nebija, ne.
Mhm. Bet Paula jau arī droši vien kā līdzīgi.
Man bija 16 gadi, un es vidusskolā mācījos mēdiju žurnālistiku, un pēc tam man likās, ka man patīk stāsti, bet tad es sapratu, ka man patīk audiovizuāli stāsti. Un tad es kaut kādu laiku pēc vidusskolas iestājos producentos, bet sapratu, ka no manis nekāds producents nesanāks, un sāku montēt. Saru, ka man ļoti patīk montēt, un tad iestājos.
Bet vai montāža ir loģisks vai intuitīvs process?
Gan. Nu, es to vienmēr tā uzturu. Man patīk, ka tas ir tāds, nu, varbūt pat ne loģisks, bet tāds tehnisks darbs, tehnisks un radošs. Ka tas, cik ātri tu vari izdarīt tās radošās lietas, ir atkarīgs arī no tā, cik tehniski tu spēji viņas izdarīt.
Jā, tie shortcut un ātri kustināt pirkstus.
Nu
jā.
Tas viņš nodara, jā.
Nē, tas tiešām nodara. Jo savādā, kamēr tu kustini tos pirkstus, tu esi aizmirsis to domu. Tas, tas ir tā kā klavieru spēlēt, man šķiet.
Jo citreiz, kad mēs ar Jurģi viens otru konsultējam, tad dažreiz man ir tā, ka vienkārši iedod man klavietūru, un es tev parādīšu, es nevaru izstāstīt.
Mm-hmm. Nu jā, un te ir vēl tā interesantā lieta, ka jūs esat vīrs un sieva, un jūs montējat vienā istabā.
Jā.
Un sanāk tā, un savukārt es montēju ar Jurģi pašlaik, un tāpēc jau droši vien man bija tā skaidrs, ka ir jāuzaicina jūs, jo es zinu, ka ja mēs ar Jurģi kaut ko montējam, iespējams, kaut kādā brīdī viņš parādīs Paulai, un tad man būs tas dubultais vērtējums viedoklis, un tas ir nenormāli vērtīgi.
Vai Paula pat nāk tāks un nokomentēs. Nelūgta.
Nu jā, arī.
Jā, mēs piedājam 2 par 1 centu.
Bet kādā veidā jūs pieņemat lēmumu, ka jūs ņemsiet tieši šo konkrēto montāžu? Atnāk režisors, tāds laimīgs ar savu materiālu, un tad, kas notiek?
Ir dažādi aspekti, bet laikam pats galvenais ir tas kontakts ar režisoru, un vai būs iespējams ar viņu sastrādāties, vai būs forši ar viņu sastrādāties, jo montāžu nozīmē pavadīt ilgu laiku kopā, daudz redzēt vienam otru, daudz komunicēt, daudz sarunāties, un citreiz varbūt tā, ka varbūt ir ļoti foršs projekts, bet iespējams režisors un montāžu režisors nemāk labi komunicēt.
Bet tur jau nevar tā zināt, jo varbūt viņš ir tāds pūkains un mīlīgs līdz vienam brīdim.
Jā.
bet vispār, Jurģi, vai ir labi nepiekrist montāžā?
Jā, nu tas man liekas arī, nu, tā kā kaut dialogs.
Nē, bet nepiekrist, dialogs, jo tas jau nav dialogs. Nepiekrist ir, nē!
Šitā mēs nedarām, jā. Tas ir bišķīt sliktāk, bet, nu jā, man liekas, nu, ja tu... Nu, par kur ir runāt šī vapara?
Nē, vai tas editors, vai tas montāžists var pateikt nē?
Nē, es nemontēšu šo projektu.
A, nē, lai... šitajā vietā mēs tā nedarīsim.
Šitajā, nu, parasti būtu labi, ja kaut kādu paskaidrojumu dod. Ja nē, nu, galu beigās vajadzētu piekrist. Nu, tas ir režisors, tā ir režisora filma, un beigās jau viņam ir taisnība, bet es domāju... Es esmu dzirdējis, ka dod kaut kādas trīs tās kartiņas, ka to atcel šo, nē, bet nē, es, nu...
A, trīs idejas kaut kā piedāvā, kāpēc tā ideja ir laba?
Nē, vispār? Nē, ka...
Ka tev ir trīs veto?
Tev ir trīs veto tiesības, jā, bet šādas, laikam, neesmu pieredzēt. Bet kopumā, nu, tas vienkārši, man liekas, ka tas aiziet, ja tev pārāk daudz saka nē, bez pamatojuma, tad tas aiziet kaut kādā tādā mikromanagementā, kas, man liekas, ir visbīstamākais, un tas bijis kaut kādos projektos, ka, nu, ja tev saka, nu, tur tā kā aptun atnāk ar time kodiem un saka, kas tev jādara, nu, tad, principā, tu paliec par to, tur ir tā kaut kāda atšķirība, kas ir montāžas režisors un
montāžas inženieris.
Montāžas inženieris laikam ir, ka tev kaut kādu to savienojumu salp starp tām rokām un nu jā, ka tu pieliec kaut kādu savu domu, bet es kaut ko aizinājos, bet nu idejas,
ka man liekas, ka parasti jau uzaicina, man bieži to atgadina arī režisori, kad viņi nu, kad viņi sakra man strādā, ka es meklēju montāžas režisoru, kad cilvēku, kuram ir savs viedoklis un kurš nebaidās izteikt savu viedokli, un man bieži ir tā, ka es impulsīvi un netiešām vienkārši paliek, nē, man šeit nepatīk, un tad, bet man vienmēr ir viedoklis par visu, un tad es to paskaidroju, bet es tā kā nebaidos no tā, ka pateikt, manuprāt, šādi tas nestrādā, bet tas, man liekas, ir vienkārši montāžas process.
Jā, nu, jo režisori sagaida, ka montāžists viņš nāks ar kaut ko tādu, nu, tiešām tādu radikālu svaigu, bet man bija tiešām viena tāda pieredze. Pati pirmā filma, ko es taisīju, bija mans tēvs Baņķieris, un viss bija brīnišķīgi, izņemot, galīgi tas neturējās kopā, jo tur bija ļoti daudz, kas jāpasaka. Un tad man bija montāžas režisora Linda Olte, un paldies Linda jau projām, es varu tev pateikt par to, jo viņa izdomāja, ka vajag uz aizskatu ar tekstu to būvēt. Bet man nebija nekāda, es vispār nezināju neko. Ja. Tā bija man pirmā filma, un es vispār ar to filmu, man liekas, iemācījos vispār kaut ko par kino. Bet jā, un tā bija viņas ideja, un tad mēs uzsēdinājām visu to stāstu uz aizskatu ar tekstu. Man viņš bija jāuzraksta, protams, un viņam bija jābūt pietiekam atklātam un tādam, bet tā bija tāda ideja. Tas bija reāls kaut kāds kruķis, kā to vispār salikt kopā.
Nu jā, un ja tu uztais tādu vidi, kur tev saka nē, tad tev droši vien nedabūs kaut kādas tādas idejas, un tas, man liekas, ir kaut kas, ko... Nu jā, es nezinu, ja tu meklē kādu cilvēku, kas tev palīdz ar to montāžu, tad tev droši vien jābūt atvērtam idejām nu, un jāmēģina, bet nu, tas ir appusē, ka
nu jā.
Nevar arī izdomāt, ka šitā ir pareizi. Es esmu, man liekas, iebraucis tajā, ka man liekas, ka šī ideja ir slikta, un es viņu pat negribu mēģināt, un tad beigās ir izrādījies, ka tā ir patiesi, nu, ka tas strādā, un tāpēc es esmu sev tādu nolicis, ka visas idejas vajag pamēģināt, arī, ja viņas liekas sākotnējas tulbas, vai ka tas nestrādā. Tas,
man liekas, bet man liekas, vispār, ka strādā kopā ar kādu cilvēku, ir jāliek justies tam otram cilvēkam, ar ko strādā, ka viņš ir vistalantīgākais pasaulē. Un tad, man liekas, tas ir tikai normāli. Man liekas, tu kādam saka, ka viņš ir super talentīgs, viņš arī aizvien talentīgāks ir un kļūst un aizvien labāk strādā. Man tas personīgi strādā. Ja man kāds pasaka, cik tev forši tur tas viss, man uzreiz viss foršāks sanāk.
Ir kaut kas.
Kaut kas tur ir tāds. Bet vai jūs labāk gribat, ka režisors dod brīvību, vai arī, ka, nu, ka viņš, varbūt ir tā, ka visiem vajag laiku, montāžas režisoram vajag laiku, režisoram vajag laiku, ka jums nokrāmē to materiālu priekšā un pazūd uz mēnesi vai diviem režisors. Vai arī, ka viņš tur nāk un ir?
tajā brīdī, kad iedod materiālu, nu, tad ir divi varianti. Režisors grib kopā visu skatīties un jau nu, pārrunāt to materiālu skatīšanās procesā. Un tad vienkārši gadījumi, kad režisors jau ir iepazinies ar to materiālu. Un, jo man ir bijuši gadījumi, kad iepriekš ir bijis cits montāžas režisors, un tas režisors līdz ar to jau visu pārzina, un tad man vienai ir jāiepazīstas ar materiālu, bet tāpat tas ir tā, ka tad man ir tikšanās režisoru, es noskaidru, ko viņš grib, es noskaidru, ka man jāpievērš uzmanība, jo ļoti iespējams tur ir, nezinu, 4 gadus on and off filmēts materiāls, un tad es mēģinu saprast no režisora, ka man jāpievērš uzmanība, jo es nevaru pievērst uzmanību visam.
Mm-hmm.
Bet man mīļākā daļa montējot ir tās diskusijas un runāšanās, bet man neliekas, ka ir vērts visu laiku būt kopā. Jo ikā brīdim ir vērts, man liekas, aprunāties, un tad ir lietas, ko tu kā montāžas režisors vienkārši sēdi un izdomā un bīdi pa labi, pa kreisi, un tev ienāk kaut kāds idejas, un tu jūs atkal tiekaties. Man liekas, ir foršs tāds plūdums.
Mm-hmm. Nu jā, un tu jau, Jurģi, arī teici, ka no vienas puses būtu foršāk, ka tagad, kad dod uzdevums kaut kāds. Droši vien tā ir, jo iestājas tāda rutīna arī, tā lēnām visu atver, un tad lēnām tā pļāpā, var, un tas kaut kā pamainītu.
Nu jā, kaut kas bija, man liekas, kur mēs bijām tikko tajā meistarklasē, teica, ka sagaida, ka pārsteidz montāžas režisoru, un tad, ja tu neatstāji tam vietu, var būt kaut kas tāds, bet nejā, man liekas, arī svarīgi tas, kad, vienalga, kā strādāt vienā vai otrā veidā, ka to materiālu ir jāpārzina režisoram, jo es saskāries ar ko gadījumu, ka tā kā nav, nu, tā kā man ir grūti pēc tam runāt, ja arī es būtu viens pats kaut ko samontējis, ja režisors pats nepārzina, tad sanāks vienkārši, ka būs vēlreiz jāiet cauri visam materiālam, nu, vienalga, kā tev strādāt, abiem ir jāpārzina kaut kādā līmenī tas materiāls, un tas, man liekas, nevienmēr var būt, ka es tur biju filmējot, tad tas īsti neskaitās tas pats, kas zināt, kas tur notika. Nu, atšķirībā kāds ir laika brīdis pagājis, bet jā.
Jā.
Bet kāds bija jautājums?
Nu, šis arī bija tas jautājums, vai ir foršāk, ka dod to brīvību un atstāj vienu pašu ar materiālu?
Jo, man liekas, ka ir vajadzīgi gan tie brīži, jo, ja režisors man atstāja pārāk ilgi vienu pašu, es jau aizplūstu kaut kādā savā ideja ar to filmu, un tad es pazaudēju to režisora ideju, jo es vienkārši viena pati savā galvā viņu tur fermentēju, un tad es vēl pārunājos ar Jurģi, un tad jau mums rodas kaut kāda cita ideja, kas citreiz ir ļoti forša, mēs varam izrunāt kaut ko foršu, bet tā kā es arī vienmēr uzskatu, ka tā ir režisora filma, un viņam ir pēdējais galvārds, un man ir ļoti svarīgi visu laiku tāpēc būt kontaktā ar to cilvēku.
Nu jā, mēs, man liekas, mēģinām uztvert to, ko režisors grib pateikt, un to uzlikt uz ekrānu. Un tad, ja šis inputs nav, tad varētu būt grūti. Tā kā, nu jā, tad tur jāatrod kaut kāds balanss, kas abiem strādā.
Bet ja režisors neprot artikulēt, ko viņš grib?
Nu, tā ir liela problēma.
To, bet, man liekas, ir arī... svarīgs tas termiņš, jo man šķiet, ka vienmēr ir iespējams tā kā uztaustīt to cilvēku, un to arī ļoti labi var just, ka es, piemēram, strādāju ar režisoriem, ar ko es strādāju vairāk kārt, jo ar katru nākamo filmu to režisoru pazīsti arvien labāk, un līdz ar to es arvien ātrāk varu uztvert, ko viņš grib ar to filmu izdarīt, un tāpat ir arī režisors, ar ko es strādāju pirmo reizi, es viņu vispār nepazīst. Viņu varbūt pazīst kā cilvēku, bet viņu nepazīst kā režisoru. Es nezinu, kādi viņam patīk, kāda ir viņa humora izjūta, ko viņš domā, kad viņš saka estētisks kadrs. Un to, vai arī, kad viņš saka, es gribu dinamiskāku ainu. Un tas var nozīmēt 100 lietas 100 cilvēkiem.
Jā, dažādās versijās.
Jā, un līdz ar to, tad priekš manis vienmēr ir bailīgākais, ja es pirmā reizi strādāju režisoru, un ir īsts termiņš. Jo tad ir ļoti grūti iepazīties, jo tu tikai ar to materiālu iepazīsties ar to cilvēku, ar to režisoru, un tu uztaust viņu humoru izjūtu, un kas viņam patīk, kopā strādājot pie tās filmas.
Jā, ļoti interesanti. Un tagad tajā workshopā, kur mēs bijām Doc Inkubatorā, tur mums bija tāda ļoti forša tāda jūtori no Itālijas, un man kas pie viņas ļoti patika, tas, ka viņa runā poētiski. Kā montāžists, kurš runā poētiskos vārdos, viņa, piemēram, teica, Un šajās, un no šīs, sākot no šīs ainas, jūs atverat durvis vientulībai. Man liekas, uzreiz man tā, es varu tā kā ieraudzīt to visu. Tā, man liekas, arī ir kaut kāda tāda brīnišķīga lieta, kā runāt, tā kā gleznojot par to montāžu. Nevis tā tehniski, vai ne kaut kā.
Jā, jo man šķiet, ir ļoti svarīgi arī, ir tas posms, tā kā filozofē kopā, ko mēs te taisam, kāds ir vispār šis stāsts, un ka tu visu laiku tā kā atkāpies no mazās ainas un no mazā kadra, un tu visu laiku skaties uz to lielo bildi, un tu to ir jārunā visu laiku par to, un jāsaprot, uz ko mēs parējam ar šo filmu kopumā, nevis, ka tikai mēs šodien atnācām, mēs te tagad montēsim, vai šie divi kadri, montējas kopā.
Bet, Juģi, es atgādināšu, ka mēs montējām kopā to filmu Mana māte valsts, un arī bija, man liekas, bija Covid, bija kaut kāds baigais tāds moments, un mēs bijām bijuši Islandē, un mums bija uzfilmēta tāda šausīga vientuļa, tā Islandas ainava, un es kaut ko tur montējis, biju samontējis, un man likās, ka nenormāli strādā, un tu atnāci un teici, ka vispār miskas, citiem vārdiem. Bet kādā veidā var noteikt vai materiāls, vai tas strādā? Kas ir tie kriteriji, vai kā jūs to noķerat?
Nu, materiāls vai kad samontēts epizodes?
Nē, man likās, tik interesanti, bet tas bija eksperimentāls.
Piedod, pirmkārt, jā. ka bija labi, varbūt ne šai filmai.
Nē, tu noteikti, tieši tā neteici.
Tas ir par tēmu, vai tu vari pateikt, nē, režisoru?
Nu, acīm redzēt kādreiz. Bet, kā zināt, nu, man liekas, palīdz, nu, protams, tu dabūni ar pieredzi kaut kādu savu to, nezinu, gan galma, gan humors, man liekas, svarīgi lieta ne tikai jokos, bet, man liekas, kaut kāds vienojošs humors, tas palīdz kaut kā saprasties cilvēkiem. Bet uztvert vai ainas strādā, man liekas, viens ir varbūt pieredze, bet liela lieta arī, ko vajag darīt, ir, man liekas, rādīt citiem un to var just arī, ko aizbraucot uz kādu workshopu vai arī vienkārši parādot, nu, kā mēs viens otram rādam vai kādiem kolēģiem, tas, man liekas, palīdz saprast vai tā pat strādā, jo tu baigi ar laiku pierod pie tā materiāla un tad, nu, varbūt tā, bet, nu, tā individuāli, kā es to jūtu, jā, tas ir grūti, nu, tas ir kaut kāds tas bubuls, ar ko runā, tur ir ritms un
Ja es varu piebilst, man šķiet, ka tur, nu, tas, ko tu jau sāki, ka viena lieta ir tava pieredze, kur tu strādā pie filmām, un otra lieta ir arī filmas, ko tu skaties. Jo tad tev ir tā, ka tu, piemēram, noskaties samontētu ainu, un tev ir tāds vārds, miskas, šis nestrādā. Bet tad tu padomā, un tu var saprast, ka pēc. Un tad mēs sākam runāt, un es jau varu pateikt, tā kā, šitas kadrs ir garu, tāpēc, ka viņā nekas nenotiek. Otrs kadrs ir tieši tāds pats, tu nav jāmas informācijas, kāpēc mēs viņus paškādumies. Nu, kad tu sāc analizēt, tu jau vari sākt gan tādā stāsta līmenī, gan tādā tehniskā līmenī izanalizēt, kāpēc šis nestrādā un kāpēc kaut kā citādāk varētu strādāt labāk. Un tad jau jūs sāktu runāt par to, kāpēc vispār šī aina ir filmā, ko viņa nozīmē, kāda viņa ir funkcija, un tad jau atrodas tās atbildes, kā.
Bet jūs esat piedzīvojuši garlaicību montāžā.
Jā.
Jā, nemžēl.
Bet nu, tas ir saistīts ar materiālu droši vien lielākoties, vai arī ar to, jā. Kā tās ainas plūst?
Nu, man liekas, abi.
Nē, man ir bijis tā, jā, ka ir kaut kāds garlaicīgs materiāls, un tas ir grūti pieķerties un sāk strādāt, jo tu skaties, un tas nekur neiet, un tu zini, ka tev ir jāturpin skatīties, un jāsaņemās kaut kā, un katrā projektā ir jāatrod tas interesantais leņķis priekš manis. Parasti jau to arī izdod kaut kādā brīdī atrast, bet reizēm ir tā, ka smēta būt dokumentālajās filmās, ka tev ir vienkārši dienas un stundas ar materiālu, kur kāds kaut ko stāsta, un tev tam vienkārši ir jāiet cauri, bet tu jau nevar to uzlikt fonā, tev ir jāklausās un jāreģistrē tas viss, un jāanalizē, un kaut ko jāpatur prātā, vai jāiezīmē, kur tas varētu noderēt, un tad nevienmēr tas ir pats interesantākais darbs pasaulē. Tas pēc ir tas pirmais posms. Tu, ka jau tur sāk rasties kaut kādas kopsakarības, tad es reiz ir ļoti aizraujoši.
Jā, bet no pieminētā poškas gan es vienu lietu pārņēmu, cik forši ir tā skatīties, un tikko tev kaut kas aizķer, tad uzreiz ap to it kā taisīt. Nu, tā viņš vismaz ieteica. Nevis, ka baigi daudz atzīmē, un tad tā kā pierod pie tā viss. Nu, tas ir droši vien tā, bet, nu, atkal, cik... Nu, tik un tā tās stundas paliek aiz bortu, viņas jānostās. Un vienmēr ir tāda nejauka sajūta, ka kaut kas noteikti palicis neredzēts.
Kas ir bieži vien patiesība. Jo
jā, bieži vien.
Pēkšņi atrod kaut kādas beigās.
Vai arī tas ir redzēts, bet aizmirsts.
Mm-hmm.
Jo citreiz nu, dokumentālā kino, jo tas materiāls ir tik daudz, un sākumā viņi ir ļoti grūti kategorizēt, jo tu nezini, kam tev kas būs vispār vajadzīgs. Un tad paiet mēneši, kamēr tu sāc orientēties visam materiālam, tu vari pateikt, kur pilnīgi viss atrodas. Bet es tagad strādāju pie projekta, kur es jūtu, ka es vienkārši divu mēnešu laikā es neesmu iepazinies vēl ar to visu materiālu milzīgo apjomu, un tad man ir tā, ka, ah, pats, es zinu, ka es to redzēju, un es zinu, kur tas ir. Man nav jāsmas, kurā sekvencē. Un tu to jāmeklē.
Nu labi, bet tu gribi pateikt, ka tu tiešām sēdi un patur prātā, ja tev ir kaut kāda metoda, kā tu to visu, kā tu raksti jau laicīgi kaut kādas
lapiņas. Tas ir droši vien atkarīgs no katra projekta, jo tas ir arī atkarīgs no tā, ko tas režisors pasaka, uz ko mēs koncentrējamies un kā mēs pievēršam uzmanību. Bet ir ļoti grūti sākumā tā saprast.
Jā, tas, man liekas, svarīgi ka par to artikulāciju, ko teici, ka, jo to materiālu tu var, nu, ļoti daudz ko var dabūt no viena materiāla ārā. Un
jā,
tu
visi esi 15 filmas.
Vismaz kaut kāds jā. Virziens, ko tu meklē tajā, tas ir ļoti svarīgi, nu, sākotnēji. Protams, tas viss mainīsies, bet sākotnēji jābūt, un arī par tām garlaicīgajām filmām, man liekas, ne, labi, ne filmām, bet par garlaicību montāžā, man liekas, tas ir bieži vien tad, ja, kad tas projekts tu īsti, kad varbūt režisors pats nevar artikulēt, un varbūt ir, nav skaidrs, un man liekas, no tā ir jāuzmanās, ka tu izvēlies kaut kādu projektu taisīt, kas tev pašam ļoti neinteresē. Jo, nu, es saprotu, ko tu komerces projektu vai kaut kas tāds, tad tur ir īsti termiņi, bet ja tev ir, nu, jā, gan dokumentāli, gan spēlfilms, bet, nu, kas ir tāda garāka perioda darbi, tad tev, tai, nu, jādeg kaut kādā veidā par to tēmu, un tad arī tas, nu, pārējā komanda pavilksies uz to, un tu zinās, ko tu tur dari, bet, jā, man liekas, lielākā problēma ar to, ko tu garlaicība ir, ja es īsti neesmu drošs, kāpēc mēs to darām.
Bet labi, tad galvenais jautājums, laikam, kā iziet no iesprūduma?
Man citreiz palīdz parādīt Jurģim, un viņš pasaka kaut ko pilnīgi crazy, un man ir tāds, ko? Un tad ir Jurģi tiek kaut kādu jaunu skatu punktu, par ko es nebija iedomājusies. Bet, nu, tā stulbā daļa laikam ir tā, ka mums nav nemaz tik daudz laika, kur mēs varam viens otram rādīt tos projektus kaut kādā tādā pilnībā, un tad gribētu tas biežāk, varbūt citreiz dabūt to otru cilvēku viedokli, jo tas palīdz.
Bet jūs ir tāds saudzīgi viens par to otru?
Nē, es Pāli saucu par montāžu Hitlera darbē.
Bet es neesmu tik
nē.
Skarba. Jurģis reizēm.
Vienkārši es, man liekas, tā kā, es, man liekas, to neizpauģu ar režisoriem, bet tā kā Paula ir klāt, tad es beidzot varu, tā, ko, ne? jā.
Aha.
Jā, brīvāk sarī, justies, lai.
Arī Jurģim, es saku, atšķirībā no tā, cik ļoti es esmu pārliecināt vai nepārliecināt par to montāžu, es dažreiz Jurģi pasauc, un tad viņam saku, bet esi maiks ar saviem komentāriem.
Nu, labi, bet kā, labi, bet to iesprūdumu, jebkurā gadījumā, tad parādīt otram, bet, nu, ir jāturpina un vienkārši, nu, ir laiks spiež. Kā?
Vēl viens iesprūdums ir tas, ka montāžas režisoram ir tā skaistā lieta, ka tu nestrādā viens pats, tev vienmēr režisors ar ko aprunāties, tu aizsūti viņam jaunāko versiju vai ideāli gadījumā viņš atnāk, un tad jūs dialogā atrisināt. Ko darīt tālāk.
Mm-hmm. Un cik daudz jūs iestāstat producentu?
Jā, es tieši gribēju teikt, nu, man liekas, arī, ja ir radošs producents, tad viņš var atnākt kaut kādā brīdī un dot kaut kādu virzienu, jo viņš tomēr atcerās, kam mēs šo taisam, kāpēc taisam varbūt režisors, kam mēs taisam un producents, un viņš var iedot kaut kādu grūdienu kaut kādā virzienā. Nu, tā rādīšana, nu, ja laiks nespiež, varbūt kādu pauzi arī nodar, man liekas, lai tik tārā. Un nu jā.
Bet jūs jūties kā līdzautori filmā vai tomēr tādi tehniķi vairāk? Jo cik es sabotu, Latvijā šī profesija neskaitās pie mākslas cilvēkiem. Tā ir,
nu,
jā?
Es noteikti nejūtos kā tehniķis, jo tas ir radošs darbs varbūt ne vienmēr ir laiks vai iespējas varbūt ielikt to visu radošumu, cik gribas, bet nu, man, nav, man ir bijis tikai viens projekts, kur režisors gribēja, lai es esmu tikai rokas, un no tās aizgāju. Jo es tā kā esmu pieredzis pie tā, ka es varu izteikt savu viedokli, un mēs tagad kopā diskutējam, bet es droši vien jūtos tāds pats līdzautors kā citi radošie cilvēki, kas strādā pie filmas, jo droši vien, ja filmai būtu, nevis droši vien, bet noteikti, ja filmai būtu cits montāžas režisors, tad tā būtu cita filma, jo katram ir tas savs ritms, tas savs sajūtas, tas savs backgrounds, ko viņš vai viņa pievieno tajā filmai.
Jā, tas tiešām man tikko tā, es tā nebija aizdomājusies, ka tā tiešām būtu cita filma.
Jā, nu man liekas arī paši lielākie roku cilvēki, lielākie autori, viņi, nu, ja kāds cits montē, tur tie lēmumi tiek pieņemti, man liekas, tūkstošiem katru brīdi. Un
jā, jo ir tā, ka jo ir tās lietas, ko mēs apspriežam ar režisoru, bet tad ir, jā, kaut kādi mazie lēmumi, ko tu visu laiku vienkārši pieņem savā galvā, kāpēc tur, kāpēc tur, kāpēc tas, un visi tie lēmumi, ko tu piedāvā režisoram, vai tā, vai tā, vai tā, un viņš beigās pieņem to gala lēmumu, bet tu viņu visu laiku tā kā bombardē. Jā, ar kaut kādām idejām. Jā.
Kāds bija jautājums? Nu, bija ko teikt, bet saizvars.
Nē, jautājums bija, nē, kāds bija tas jautājums? Arī jāizpildīt.
Ā, par tehnisko pusi.
Nu, jā.
Ā, bet es vēl gribēju piebilst par to, ka man ir gadījies, ka es runāju ar filmu nozares profesionāļiem, un viņi īsti nesaprot, ko tad dara montāžas režisors. Jo man ir bijis tā, ka cilvēki saka, nu, bet, nu, viss viņš ir nofilmēts, un režisors atnāk, ka jūs visi salikat kopā, un cilvēkiem nav nejausmas, ka pēc spēlfilmā, kur, jā, it kā ir konkrēts kadrējums, tev ir vienkārši nebeidzams iespējas, kā to visu vispār salikt kopā no kāda skata punkta uz to raudzīties.
Jā.
Un cik, kādā ritmā tas viss notiek. Un tad man liekas ļoti interesanti, jā, ka tas ir tāds, nu, ko, mums ar Jurģi ar tādu ikdienu, par ko mēs nekārši šarunājamies, tas ir kaut kas tāds super pašsaprotams, bet tad tu parunā ar kādu citu, un tas ir kaut kas tāds pilnīgi mistisks, ko cilvēku nesaprot.
Mm. Tev bija kaut kas, ko teikt par būšanu par līdzautoru.
Jā, nu nē, par to tehnisko pusi būšanai līdzautors, jā, tur ir kaut kāda problēma ar to, ka ir tāds filmu likums Latvijā, un un tajā, kas, viņš, es nezinu, kurā laikā tika sastādīts, bet tad laikam tas kādreiz montāžu, tur vēsturiski arī jau ir, ka to devas sievietēm, jo to uzskatīja par kādu rokdarbu, un tā, ka līdz parādījās skaņa, tad tur ir, parādījās arī vīrieši un kaut kā tāda, bet, nu, vēsturiski tas kaut kā ir palicis, varbūt, es nezinu, kāpēc Latvijā tā bija, bet, jā, viņš nestiek skaitīts par radošo, laikam, kādu profesiju,
above the line.
Nu, vai arī, jā, bet, nu, idejiski, tā problēma, tas viss būtu vienalga, tam, ko, tas nav par kaut kādu to pašlepnumu, bet tas ir vairāk, ir problēma ar mazākumu koprodukcijām, ka mēs nevaram piedāvāt montāžas režisors no Latvijas, un tad liela, nu, ja pastāst, kā ar filmām Latvijā ir īpaši spēlfilms, tur, man liekas, pusi droši vien, nu, visi meklē koproducents, jo nauda mums nepietiek, un tas ir saprotams, bet, nu jā, tā atgriezniskā skaita ir grūti izdarīt viņu, un ka pie mums nāk braukt montēt, pārsrā ir tie servisa projekti, kur, nu, mēs tā kā apkalpojam, bet pēcapstrāda un tādas lietas mazāk, un tad tas ir kaut kas, ko vajadzētu strauji mainīt, šobrīd arī Nacionālais kinocentrs saka, ka viņi pie tā strādā, tur ir vēl pagaidām jātiek galā ar strīmošanu, bet jā. Kaut kas, ko mēs ļoti gaidām, lai mēs varētu arī kaut kādu tur internacionālāku pieredzi iegūt un uzlabot savu darbu, man liekas.
Jā, es varu kā režisoru apliecināt, ka es nezinu, kas notikt, ja man editors būtu tikai kadriņa līmētājs. Nu, tas, man liekas, ir absolūti radoši tāds vispār
darbs.
Nē, nu tiešām tā arī ir. Jā, bet jums noteikti ir kaut kādi savi guru montāžā, savi kaut kādi, ko jūs zinat, tādus montāžistus, un varbūt jūs varat par to
montāžas režisors.
Montāžas, atvainojos, montāžas režisors.
nu, es tā kā, ir kaut kādi pāris cilvēki, bet vispār viņi jau ir, kāds saka, kaut kādi tādi ēnu karotāji un nav baigi daudz zināms. Man laikam vienkārši vairāk patīk tie, kas ir kaut kādi retie, kas ir mēģinājuši to kaut kādu to mistisko visu kaut kā teoretizēt, un tad tur ir Valters Mērķis un
Nils Pāks Andersons.
Jā, viņš nesen, nu, pirms kādu gadu vairāk diviem varbūt izdeva par dokumentālām filmām. Un
viņš pats ir samontējis nenormāli stilīgs films.
Jā. Un teikt būs līdz Valteram Mērķam jaunā grāmata. Man atnāca šodien ziņa, ka viņa priorderoja, un viņa nāk, jau viņa ir Igaunijā, ne, Lietuvā. Mm-hmm. Bet okay, no montažas režisoriem, nu, man liekas, Didi Allen ir.
Mēs nezinām, kā izrunāt latviski.
Mēs viņus novērtējam. Jā. Nu, droši vien kaut kādi tie, kas ir, bet nu, tā ir tiešām arī grūti spriest, jo nu, šie piemēri, man liekas, viņas ir tādas ļoti vizuālas montāžas režisors.
Bet tas arī tāpēc, ka viņas ir tādos vēsturiskos laikos.
Nu jā, viņas kaut kāds inovācijas ir ieviesušas un tad to var redzēt, bet nu, ir ļoti daudz arī montāžas režisori, kur tu pasties viņu to filmografiju un tur ir superīgs films, bet nu tā, tas nav, to tu nevari tā... novērtēt, uztvert tik viegli.
Jā, tas parasti ir tā kā, nu, tā kā Jurģis saka, ka, piemēram, Nils Pāks Andersons vai Mērķis, kuri raksta grāmatas un ir arī teorētiķi, tev ir vieglāk līdz ar to izsakot līdzi te viņu radošajai darbībai un ko viņi ir darījuši, tāpēc, ka tu zini, kādus lēmumus viņi ir pieņēmuši, bet atkal nav tā, ka tu noskaties filmu, un tu saproti līdz galam, kas tas ir, jo neviens, nu jau nav tāda montāža režisora fana klubiņi.
Nu vēl vērtīgs ir Art of the Cut, tāds podcasts, viņš ir arī izdevis grāmatu, bet viņš ņem un intervēja viss, kas ir aktuālās kādas filmas, nu vairāk varbūt Hollywood tendēts, bet jā, nu ir interesanti paklausīties par kaut kādu tādu milzīgu projektu pieredzi un to kādu domāšanas veidu, un tas ir, man liekas, grūti atrodams, un tur ir viss top editori, man liekas, pie viņa ir bijuši, un var paklausīties, tur tas arhīvs ir simtiem sērijas. Art of the Cut, man liekas, ir jākūtas tur Spotify.
Bet tik un tā, man šķiet nenormāli svarīgi, ka ir kaut kāda reāla tāda instrumenti, kādā veidā nevis intuitīvi, bet praktiski tu var strādāt. Un nu, tagad montāžas tajā workshopā mums, vai ne, tāds pilnīgi tāds konkrēts instruments. Tu atver kanvu, un tu paņem vienkārši dažas screenshots no ainas un tā liec visas ainas tādā desā no dažiem screenshotiem un tu vari izskrolēt cauri filmu, jo līdz šim mēs lietojām to lapiņu metodi, kur tu raksti. Tas nav tik pārskatām.
Tie divi termini, ko vajadzētu ieviest. Desa, kas ir termins, kur ļoti daudz...
Itālija ļoti spriecējās par desu.
Kur ļoti daudz izmanto. Varbūt Jurģis var paskatrot, kas ir desa.
Desa, tas ir... Nepabeigt montāžas versiju, bet nu, tur, kur ir viss...
Pilnā gaļa.
Tā ir filmas timelīnijas, vai ne, ir desa. Un kas bija otrs? Nē, nu, lapiņu metoda.
Lapiņu metoda arī.
Nu jā, lapiņu metoda.
Bet tagad es... Paskaidroju, kas ir lapiņu
metoda. Nu, ka katru ainu uzraksta divos, trīs vārdos uz lapiņas un pieliek pie sienas vai pie krāsnes, vai kur mums tur stāv tās lapiņas, kuras vairs nekad neviens neizlas.
Bet viņām var mainīt secību un tādā veidā saprast filmu scenāriju, to parasti izmanto dokumentālajā kīno.
Nu jā, to dokumentālajā. Nē, tas tā ir. Tu nevar paturēt galvā, bet es tagad secināju, cik forši tomēr izmantot screenshot metodu, jo lapiņi ir jālasa.
Nu, vēl nenorots lapiņas tomēr. Man liekas, ka kaut kas ir arī to analogo, ka var pataustīt, bet nu, pastīsimies. Jā.
Ne, vislabāk būtu kanvu izprintēt krāsaini. Bet tas jau uzreiz...
Nu, tas pats Valters Mērķis, viņam ir tas, ka viņam ir ka viņš izprintē no ainām, jā, bildes un tur pie sienas. Un tas nāk no, arī no viņa laikam. Es
jā, un vēl viena lieta, kas man palika prātā no workshopa, nogriezt skaņu vispār un skatīties bez skaņas. Tas
es tā mēdzu pārbaudīt, vai strādā kaut kādas ainas. To man pirms daudziem gadiem ieteica Dāvis Sīmenis, ka tu vienkārši nogriezt skaņu, un tad tu saproti, vai tie kāda līmēs kopā, kāds ir ritms, kāda ir sajūta, jo skaņu pēc tam apstrādās profesionāļi un tas izmainīs visu sajūtu. Tu tagad skaties, ko tu tā bildi stāst.
Mm-hmm.
Jā, nu tik ļoti bīstama tā mūzika ir.
Nē, tas jau vispār, to valies uzreiz.
Jānis Putniņš sauc par mūzikas mērķis uzlēja, un tad viss strādās montāžā, un tad jā, izslēgšana kaut kāda gan mūzikas, gan skaņas, tas palīdz to ritmu varbūt saprast.
Jā, bet runājot par mūziku, no tā fiš lieta, vai ne? Ka, vēl viens jēdziens. Nu, kad tu uzliec kaut foršu dziesmu, ko tu esi nospējis no kāda mūziķa, un viss tā baigi labi, un pēc tam tev jāzvan kādam komponistam, jāsaka, var mans atcerēt tādu pašu dziesmu, bet nu, tā kā līdzīgi tādu pašu.
Viņi to noliegs, bet tā notiek, jā.
Nu jā, un tas fiši ir, ka tu esi tā pielips pie tās dziesmas, un tev tā patīk, ka tev liekas, ka tev atņems to dziesmu, tu nomirs, un tā aina būs mirusi, un nekas vairs nebūs.
Nu, es nezināju, fiši.
Iemācījām termiņu.
Pagaid, ko es nepajautāju jums, jo es vienkārši jūs pazīstu kā montāžu režisoru. Es pazīstu Juru Pošku, es pazīstu Lindu Olti, es vairāk nevienu nepazīstu.
Un tā ir problēma, mēs arī, nu, mēs zinām, bet mums vajadzētu vairāk.
Vai jums nav tāda montāžu režisora ģilda?
Mm.
Nē, jo mēs esam ļoti maz, tajā pašā laikā arī pietiekam daudz, lai mēs...
Lai mums sanāk dziemsvētki.
Gandrīz 10 jau, es nezinu,
lai mums būtu pateicīgi. Plugiņš.
Jā. Bet, nē, nu, mums aizētu kaut ko sazināties tieši arī tādos jautājumos, man liekas, kas ir tas, nu, tādi oficiālāki jautājumi. Un arī forši, ka, jā, tu mums arī workshopā teica, ka vislabākie, kam rādīt tās filmas, ir montāžu, citu montāžu režisoru, un tad varētu viens otram palīdzēt kaut kādā veidā.
Jā, man šķiet, kad ir nepabeigta filmas versija, montāžu režisori ir vienīgie, kas saprot, ka jā, tur nav pabeigts skaņa, jā, tur nav pabeigts sastāsts, jo bieži citiem cilvēkiem ir grūti galvā vienkārši iztēloties, kas tur vēl nāks klāt. Bet tu, kā montāžu režisors, vienkārši ar to savu pieredzi pieliec galvā. Man citreiz ir tā, ka es montēju, un tur nav nekādas skaņas, bet viņas visas ir manā galvā. Un tad es aizsūtu režisāram un es aizmirstu, ka es neesmu viņas pielikusi.
Nē, nē, jā, un man liekas, ka tas, ka mums ir kaut kādas tur pārautā saita, ka ar man tas kaut kāds
mazliet... Vecajiem meistariem.
Jā, sāp vecajiem meistariem, kas tur ir pie vainas vai mēs, vai drīzāk tas, ka tur sabruk tā kinostudija un pēc tam pārgāja no analogās digitālo, un tad daudz, man liekas, izvēlējās nemācīties to metodu, un arī, nu, nebija naudas, man liekas, tajās 90-2000 sākums, un mums nav kaut kāda tāda, nu jā, kaut kāda pārnesamība, un tad mums nav kaut kādi tie mūsu priekšgājēji no Latvijas, kas būtu, nu, mūsu kaut kādi paraugi, un tad jāskatās jā, uz kodiem ārzemju montāžu režisoriem, jāmēģina internetā kaut kādas lietas atrast, kas, nu, kas būtu dabiski, ja viņas pārnestos, un kas, tiksim, man liekas, kāpēc mums ir kruti operātori Latvijā, ir tas, ka vienmēr ir bijusi tā kaut kāda sasaista, un vienmēr ir kāds bijis vecmeisters, kas tomēr ierāda kaut kādas
nu,
lietas.
Nu, mums ir bijis viens es nezinu, vai viņš ir vecmeisters. Jo viņš ir juniors vēl, bet Dāvs Sīmens ir bijis montāžu režisors, un mēs mācījāmies pie viņa akadēmijā, un viņš mums nodeva ļoti daudz
tas gan jā, paldies Dāvs.
Bet ja mēs tagad aizējam prom no visiem jautājumiem un iedomājamies, jūs iztēloties pēc 20 gadiem montējot filmus?
Tas man ir bijis jautājums sev pirms daudziem gadiem, jo... Man bija viens priecis, ka man liekas pats tik depresīvi montēt tās filmas. Man liekas, negribuši to darīt mūžīgi. Bet tad sapratu, ka tas ir jautājums par dzīves un darba balansu, ka tev īpaši strādājot no mājām. Ir viens laiks, kad tu strādā, un ir otrs laiks, kad tu nestrādā. Un tev ir dzīve ārpus tā. Un, protams, kino ir neapšaubām dzīvesveids, un mums... Ir nenormāli paliecies, ka mēs darām vienu to pašu lietu, un ja kāds strādā līdz vēlai naktī, otrs cilvēks to pilnībā saprot, vai ja man ir grūti kaut ko samontēt, un man to točnu vajag izdarīt, es varu Jurģim iedot samontēt. Mums ir maz anekdāte par to, ka vienreiz Jurģis nevarēja domāt, ka samontēt ainu, un viņš, es teicu viņam, es samontēšu ainu, ja tu uztaisīsi vakariņas. Protams, tā ainu tik mainīt vēl 100 reizes. Es varu tie iztēloties, kā reizēm strādā mūsu mājas saimniecība.
Jā, bet depresīva tas ir tāpēc, ka tas ir vientulīgi?
Nē, man bija, tas bija Covid laikā, kad man bija problēmas ar to, ka arī bija jāstrādā no mājām, un tu pamosties, un tad tu kā esi darbā, un tad tu kā aizētiet montēt, un tu gribi tā kā attiet, bet tur, kur tas darbs ir, un tu viņu teorētiski varētu darīt mūžīgi.
Mm-hmm.
Un tas ir vairāk tādas tā kā robežu nospraušana priekš sevis, kas droši vien vienkārši ir jebkuram pašnodarbinātajam, ka tev ir un tev drīkst būt dzīve ārpus tā, ka tu izslēdz to datoru un viss.
Paprast pēc pieciem, bet...
Jā, ļoti grūti teikt, tas ir droši vien atkarīgs arī nu, no ļoti daudziem aspektiem, tāpēc, ka nav iespējams saprast, kas notiks ar mākslīgo intelektu, cik ļoti tas iesaistīsies filmu montāžā.
Bet, nu jā, man liekas, tā... Es nezinu, bet nu, kādā ziņā šobrīd... Nē, nu šobrīd. Vispār, man liekas, tas ir superīgs darbs.
Jā, tikai... tas ir tik stilīgs darbs, tu vienkārši katru dienu domā stāsts. Tā kā, vai šitā, vai tā, vai, un kā skatītāji to uztvers? Un tā ir tas liekas tāda tā kā spēlēšanās un problēma risināšana, un tā kā kopumā man tas liekas, tam it kā ir vajadzīgi nenormāli milzīga pacietība, bet reizēts ir kaut kas tāds šausmīgi aizraujošs, ka tīrtēris, ka sēdi vienā vietā uz krēslu, bet tu piedzīvo tik daudz savā galvā.
Mm-hmm. Nu jā, un arī kaut tā atgriezniskā saita, kas ir momentāli, un ka tu kā ir problēma, tu izdari šitā, un viņi ir atrisināti.
Vai nav atrisināti,
tā kaut kas cits jā. Nu jā, bet nu, uzreiz tas ir kaut kāds, un arī tas, ka tu vienkārši, nu, tā, visāds, gan priekš spēlfilmām kaut ko meklējot, gan dokumentālās filmās, tas laik vienkārši uzzina kaut kādas lietas, ko tu nekad dzīvē droši vien neuzzināt, un tu viņus uzzini tā ļoti, ļoti tuvu, un ļoti, tā kā, ja taisīs labas filmas, tas,
jā, un, piemēram,
ka varētu arī montēt, jā.
Es montēju šobrīd Kristis Burāns filmu, visi putni skaisti dzied, un līdz ar to es uzzinu informāciju par putniem un Latvijas dabu, un tad līdz ar to es arī tālāk stāstu to cilvēkiem, un pašai ir interesanti, un es tā kā padziļināt sāku mm-hmm. to pētīt, jo tas vienkārši ir manā ikdienā. Bet vēl viena lieta, kas man ļoti patīk, ir katru reizi, kad es skatos filmu vai uz kīno, tas ir tā kā, that's my job.
jā, es gribēju jautāt, vai jūs varat pastīties kaut ko, kas films bez tā profesionālā skatījumu. Nu, vai jūs neanalizējat? Vai, kā ir, vai traucē, vai netraucē?
Kā kur reizi. Bet īsumā es laikam varu atslēgt to profesionālo kaut kādos 50% gadījumu, jo man ļoti patīk guilty pleasure filmas. Un man vienā tā daudzumā patīk skatīties gan kaut kādas jaunas filmas, ko es analizēju, un no kurām es kaut ko iemācos, gan tādas filmas, kuras tas jau esmu redzējusi miljonas reižu, un viņas man vienkārši liek justies komfortabli, bet, piemēram, es nesen biju uz kinoseansu, uz lepenumu un aizspriedumiem, un es pirmo reizi, es biju ļoti daudz reizes to filmu redzējis, bet es pirmo reizi skatoties lielā ekrāna sāku analizēt, ka dažādas veids, kā man patīk, kāds ir samontēts, vai kā man šķiet, ka šie joki labi strādā, un kas man liekas, varbūt netika labi strādā. Un tas man ir, nu, tas kaut kur vienmēr tev ir iekšā.
Ir un būs, jā.
Jā.
Nu, es arī varu pateikt, ka tādā flovā, kādā es esmu, kad es filmēju dokumentālu filmu, jo es neesmu filmējis spēlfilmus, es neesmu nekur un nekad, droši vien, ka tāpat ir arī montējot dažkārt. Tā var būt, un tā arī būtu jābūt.
Jā, jā.
Un tā ir tāda laime, ja tas tā ir, un tad dzīve ir izdevusies. Liels paldies, kā atnācāt.
Paldies, ka uzaicināji.
Jā, turpinam taisīt filmus. Šis bija raidījums disociatīvā fūga. Studijā bija Ieva Ozoliņa un montāžu režisori Paula Ločmele un Jurģis Ločmelis. Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.